Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom fi împreună pentru 50 de minute și vom vorbi despre maladia Alzheimer. O problemă de sănătate a vârstei a treia, dar care apare și la vârste mai tinere și care are un impact foarte dramatic asupra vieții familiei în care această boală apare. Alături de mine în studio se află doamna Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române de Sprijin a Vârstnicilor și Suferinților cu Afecțiuni de Tip Alzheimer. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Nu de mult a fost conferința națională dedicată acestei maladii. Și noi vom difuza puțin mai târziu un material de la această conferință, dar pentru cei care nu au mai văzut nicio emisiune realizată de noi, aș vrea să vă întreb ce este maladia Alzheimer și cum o deosebim de demență, de alte demențe.
Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă și progresivă a creierului, care afectează rând pe rând anumite funcții ale creierului, funcția executivă, funcția cognitivă, atenția. Toate acestea duc la pierderea capacităților intelectuale ale pacientului. Noi vorbim acum despre boala Alzheimer, dar din grupul total al demențelor, boala Alzheimer reprezintă 60-70% dintre demențe, celelalte boli asociate fiind demența frontotemporală, demența cu cor levi, Parkinson. Acestea sunt, fac parte din aceeași categorie, dar preferăm să spunem boala Alzheimer, pentru că, așa cum spuneam, reprezintă 70% din grupul acesta al demențelor.
Celelalte tipuri de demență se manifestă diferit?
Au caracteristicile lor. Dar, la nivel global, putem vorbi de boala Alzheimer ca fiind reprezentanta tuturor acestor boli.
Care sunt semnele pe care familia le observă la persoana vârstnică și care ar trebui să le îngrijoreze? Pentru că, de multe ori, persoanele în vârstă nu-și dau seama ele însele de ce se întâmplă în viața lor și cu memoria lor.
Da, sunt 10 semne importante pe care ar trebui să le observe familia sau medicul de familie în momentul în care pacientul ajunge la medic și dintre acestea enumărăm. Prima ar fi tulburările de memorie, atunci când persoana respectivă nu-și mai aduce aminte lucruri recente, ce a făcut dimineață, ce a mâncat dimineață, apoi nu mai știe să-și planifice activitățile, nu mai știe cum să, spre exemplu, cum se gătește o mâncare, care sunt etapele. Ca urmare a acestui pas al lipsei planificării și urmează realizarea. În momentul în care nu știi să-ți planifici, nu mai știi nici cum se face un anumit lucru, cum să realizezi. Un alt semn ar fi starea confuzională, în momentul în care pacientul este confuz, nu mai știe ora, nu mai știe data, tot din pierderea aceasta a memoriei recente. Faptul că persoana respectivă nu mai știe, nu mai distinge bine imaginile, contrastele culorilor, ceea ce duce la un impediment în momentul în care persoana respectivă este și conducător auto, de aceea se impune restricționarea acestui drept. Problemele legate de vorbire și de scriere, în momentul în care pacientul nu mai cunoaște, nu mai știe să mai distingă, să mai facă distinția între anumite cifre, nu mai știe cum să reprezinte cifra 2 sau 3. Toate acestea duc la o retragere socială și din viața profesională a pacientului, în momentul în care persoana respectivă își dă seama, pentru că există această conștiință, începe să se retragă, știi, să nu evite întâlnirea cu prietenii, cu apropiații, tocmai pentru că își dă seama de aceste neajunsuri.
Pierderile acestea de memorie pot fi compensate în vreun fel? Adică uită un lucru, dar își amintește altceva și cumva se descurcă?
Să știți că am început acum la Centrul Memoriei o serie de exerciții de stimulare cognitivă și am constatat cu surprindere că persoane care la început nu știau, poate și mediul le făcea să fie un pic mai retrase, au început să comunice cu noi, să-și aducă aminte și chiar ne spun, stați puțin, lăsați-mă puțin că mi-aduc aminte, și reușește să recupereze încet, încet. Sunt studii demonstrate științific, în momentul în care se fac astfel de stimulări cognitive, de exerciții de stimulare cognitivă, nu, boala nu regresează, dar se poate menține pe o linie de plutire și ajuta foarte mult, foarte mult persoana respectivă.
Poate spre finalul emisiunii vorbim și despre aceste exerciții. Spuneați că memoria de scurtă durată este afectată. Își amintește așadar ce s-a întâmplat acum 20 de ani?
Da, pacientul se duce cu mintea în trecut și mai degrabă își aduce aminte perioada copilăriei, perioada adolescenței, decât, eu știu, ce a făcut cu o zi înainte. Și e foarte important în momentul în care observăm lucrul acesta, totuși să întărim cumva stima de sine și să-l ajutăm, să-l validăm, să-i spunem că este foarte bine faptul că își rememorează amintiri din trecut. Și să fim alături de el. Să nu-l certăm, să nu-l contrazicem, să nu-i spunem că, uite, nu știu, să-l certăm că a uitat anumite lucruri sau că nu a făcut ce trebuia sau că a pus lucrurile în locuri nepotrivite. Eu știu, poate perioada de dinți în frigider sau, mai știu, ceainicul în cuptor sau ceva de genul acesta.
Este greu, nu e așa, să trăiești în aceeași casă cu o persoană care dezvoltă această boală?
Este greu și poate vorbim un pic mai târziu despre ce am dezvoltat și mesajul conferinței de anul acesta. Este greu în actualul context în care familia este supusă unor presiuni din mediul în care trăim, din mediul social, lipsei resurselor financiare, provocărilor de zi cu zi de tot felul, stresului în care trăim, faptului că într-o familie, spre exemplu, tinerii nu au loc de muncă, e dificil să te înțelegi cu ei, poate să-i accepte așa cum sunt, și atunci un bătrân, o persoană vârstnică care locuiește în aceeași casă, e posibil să fie neglijată, cum să spun, pusă
și
cumva
la povară.
Da, să devină o povară.
Da, mai ales dacă este dependență de cei din jur. Da, într-adevăr, în țările civilizate și bogate, vârstnicii trăiesc cât se poate de independent în condițiile date de sănătate. Și există multe facilități pentru persoanele care suferă de o astfel de boală cronică, care evoluează în timp.
Da, așa da. Este. Așa.
Acum, există și alte semne, de exemplu, nu recunoaște persoanele apropiate și vorbește cu niște persoane din trecut care între timp au decedat?
Fac parte din halucinații, din stările acestea, dar a trebuit ca familia să-și dea seama mai dinainte de a ajunge în acest stadiu și să se sfătuiască împreună cu medicul de familie și să meargă cu persoana respectivă la un specialist înainte de a ajunge în această etapă.
În această fază. Există niște semne precoce la persoanele mai tinere, că eu din câte știu, maladia Alzheimer poate să apară și la persoane de 50 de ani, poate chiar mai devreme.
Mai devreme. Există, tot acestea ar fi semnele precoce, numai că, să știți că la persoanele tinere, debutul este mult mai dramatic, mai rapid și tulburarea este mult mai accentuată. Asta este o caracteristică a bolii pe care am sesizat-o acum în ultima perioadă.
Nu ar putea fi confundată, cel puțin la tineri, această boală cu, nu știu, o stare de depresie sau cu oboseala? Că de multe ori, atunci când ești foarte obosit, uiți lucruri, poate chiar cuvinte, și în acest context, diagnosticul poate e întârziat.
Este adevărat, dar la Centrul Memoriei noi avem teste specifice adaptate pentru aceste persoane, persoanele cu demenț, și în momentul în care se face diagnosticul diferențial putem spune dacă este vorba despre o depresie sau dacă este vorba despre debutul unei demențe.
Și ce persoane ar trebui să se adreseze unui psihiatru sau unui neurolog la vârste puțin mai tinere pentru a vedea dacă suferă sau nu de această boală?
Eu cred că toți cei care au o astfel de suferință, au genul acesta de acuze, este bine să apeleze la unul dintre cei trei specialiști care pot pune acest diagnostic, adică neurologul, psihiatru sau geriatru. Aceștia pot pune un diagnostic corect de demență, dacă este cazul, sau dacă nu, pot diagnostica o altă boală din spectrul acesta,
deci
de care
ați vorbit. Nu trebuie să mergem la farmacie și să luăm vitamine în speranța că starea de oboseală sau de confuzie va trece, ci să mergem direct la neurolog sau la psihiatru sau la geriatru pentru a vedea dacă nu e ceva mult mai grav.
Exact, da. Așa ar fi de dorit.
Și testele sunt complicate?
Nu, nu sunt teste complicate.
Este un test pe hârtie sau
este un test
scris
în hârtie, dar în afară
funcții
de testul acesta, este vorba de un interviu aprofundat cu pacientul, care se discută, nu știu, cred că mai mult de o oră și jumătate, apoi se aplică aceste teste și aceasta este, vorbim de evaluarea neuropsihologică. Pacientul merge apoi la medicul specialist cu această evaluare neuropsihologică și împreună cu analizele medicale, cu rezultatul tomografiei computerizate sau RMN-ului și pe baza tuturor acestor informații, medicul poate să pună cu certitudine diagnosticul.
Diagnosticul este pus de neurolog, psihiatru sau de
geriatru.
Oricare dintre ei poate pune diagnosticul pe baza acestor analize.
Conform protocolului, oricare dintre aceste trei specialități pot pune acest diagnostic.
Cum pot ajunge cei care ne urmăresc la centrul memoriei?
Cel mai simplu ar fi să intre pe site-ul nostru și acolo este numărul de telefon.
Doamnelor și domnilor, site-ul despre care vorbește doamna Moglan este alz.ro. Aici veți afla lucruri interesante despre demența în general și despre demența de tip Alzheimer. Și cred că e important nu doar cei care sunt înaintați în vârstă să verifice acest site, ci și copiilor sau poate
familia,
chiar persoanele tinere, pentru a vedea dacă se poate face ceva în domeniul preventiv. Vă invit în minutele următoare, doamnelor și domnilor, să urmărim un reportaj realizat la Conferința Națională Alzheimer, care a avut loc de curând în București. Reportajul este realizat de colegii mei, Dorelia Pironea, Cristian Savu și Ileana Ciutan. Apoi vom reveni și vom discuta împreună cu doamna Maria Moglan despre ce înseamnă viața cu diagnosticul de boală Alzheimer.
Demența este o boală care apare ca urmare a afectării creierului. Se caracterizează printr-un declin progresiv al funcțiilor mentale. Anual se înregistrează la nivel global aproximativ 8 milioane de cazuri noi, persoane care suferă de demență. Boala Alzheimer și celelalte forme de demență sunt cel mai des depistate în faze tardive. La sfârșitul lunii februarie s-a desfășurat la Institutul Național de Statistică din București Conferința Națională Alzheimer cu titlul Actualități în domeniul demențelor.
Demența este pentru noi, doctor, e un sindrom, da? Nu este o boală. Asta vreau să fie foarte clar. Și la demență se poate ajunge prin 50 de cauze diferite, prin 50 de boli diferite, mai mult sau mai puțin. Desigur că cea mai frecventă de departe situație este a vârstnicului și cea mai frecventă de departe boală este boala Alzheimer. Dar, așa cum ați auzit, demența nu apare numai la omul foarte în vârstă și nu apare numai prin boala Alzheimer.
S-a dovedit că există persoane foarte reziliente față de boală, deci care în condițiile existenței leziunilor neuropatologice nu fac totuși boala, deci au capacitatea de a lupta cu ea, dar asta înseamnă alte mecanisme de descifrat, de descoperit cum se întâmplă asta, cum e posibil să se apere creierul la unele persoane atât de bine și la alții atât de prost.
În general, evoluția bolii se întinde pe mai mulți ani. Diferitele dificultăți apar și se accentuează treptat. Helga Rora, o pacientă depistată cu demență cu corp Levi, explică importanța unei permanente analize pentru a depista corect cauzele dificultăților cu care ne confruntăm.
Trebuie să mă analizez, să văd 5-6 luni, nu imediat la doctor. Asta nu se face nici în străinătate, să mergi imediat la doctor. Da? Scrii, notezi și dacă nu notezi, e mai bine pentru doctor să aibă așa unde scrie, uite, în ziua cutare m-am simțit bine, m-am sculat, m-am dus cu câinii, deodată n-am mai știut unde sunt. Pentru că ăsta este un un ajutor pentru un medic care, într-adevăr, și citește treburile astea. Și aici trebuie multă educare a medicilor, ăsta e alt aspect. Dar dacă ești mai tânăr, observ, analizez și ascult și ce spun ceilalți.
Un diagnostic precoce și un tratament precoce, deși, evident, nu vindecă boala Alzheimer, pot întârzia momentul în care acești pacienți aibă nevoie de instituționalizare. Cu alte cuvinte, această posibilitate de a sta într-o instituție pe termen nelimitat, pentru că boala Alzheimer nu se întoarce, nu se vindecă, deci cine ajunge să aibă nevoie de un serviciu de îngrijire permanent, are nevoie de acel serviciu de îngrijire permanent, din păcate, până la deces. Sigur că trebuie găsite în România, așa cum s-au găsit în altă parte, posibilități de a sprijini familiile celor care au demență din cauza bolii Alzheimer sau altor boli și care pot, să spunem, să mai stea la domiciliu cu un anumit sprijin. Pentru că asta iarăși economisește din resursele de sănătate, care știm că nu sunt, cele financiare vorbesc, care nu sunt foarte, foarte numeroase.
Strategia Națională de Sănătate dezvoltată de Societatea Română Alzheimer până în 2020 are ca obiectiv principal sporirea accesului la servicii de calitate în scopul prevenirii prin depistare precoce și tratament a demențelor.
Există în momentul actual posibilitatea unor diagnostice de probabilitate a bolii Alzheimer cu destul de mare certitudine, adică poți să spui baza o serie de investigații, din păcate foarte costisitoare și unele invazive, cu o precizie de aproape 99% că peste un număr de ani ești la risc să dezvolți boala. Apare, în schimb, o problemă etică în acest context. Dacă se spune unei persoane, că nu e încă pacient, că poate să dezvolte boala, noi nu putem să oferim o terapie pentru momentul actual ca să prevină boala. În momentul actual, boala se tratează mai mult simptomatic, totuși se pot face niște lucruri, se poate întârzia semnificativ evoluția bolii.
Unica terapie este de a asista pacientul cu boli neurodegenerative. Sunt câteva deschideri de drumuri găsite ultimamente în cercetările genetice, care dă o speranță. Dar speranța nu e de a trata, speranța va fi de a preveni această boală.
Dacă tratamentul este început la timp, evoluția bolii ar putea fi încetinită, spun medicii specialiști. În momentul de față nu există un tratament prin care această boală să fie stopată. Sunt însă speranțe ca în viitor demența să poată fi prevenită.
Există o serie de studii care încearcă să influențeze mecanismele fiziopatologice ale bolii, adică să influențeze evoluția, nu doar să întârzie, ci să stopeze evoluția acestei afecțiuni. Și se încearcă să se rezolve o problemă importantă. S-a văzut că boala în sine, boala Alzheimer, este de fapt așa numită sinaptopatie. Sinapse sunt niște legături între neuroni de contiguitate, adică de contact și nu de continuitate. Și boala constă în depunerea unei proteine anormale, numită beta-amiloid, în jurul acestor sinapse, acestor legături, sufocându-le. Deci, practic, este o sufocare a sinapselor, legăturilor, a conexiunilor între neuroni și se încearcă, în momentul actual, să se găsească o serie de terapii care să blocheze această depunere de proteină anormală beta-amiloid.
Conferința de presă cu titlul Actualități în domeniul demențelor a reunit specialiști și cercetători de renume din țară și străinătate, care, prin varietatea temelor abordate, și-au dorit să aducă un aport la educarea populației privind atitudinea în fața bolii.
Nu putem impune politici de sănătate neapărat în condițiile în care sunt multe alte priorități, dar să crească nivelul de informații și să se răspândească informațiile corecte, asta putem să facem cu toții.
Dacă schimbăm stilul de viață și îl adaptăm ca să evităm lucrurile care promovează demența, ca de pildă diabetul, ca de pildă obezitatea, ca de pildă imobilitatea din punct de vedere fizic, probabil că o să ajungem la o longevitate mai sănătoasă și care va preveni atât că știm astăzi boala Alzheimer, dar nu numai boala Alzheimer, ci și alte boli neurodegenerative, ca de pildă Parkinson și alte din domeniu.
A trăi cu demență înseamnă o redescoperire de forțe care mențin frumusețea vieții. Unele aptitudini se pierd, însă altele pot fi valorificate astfel încât să mențină un ritm armonios al vieții.
Și dacă ne înțelegi și pacientul cu Alzheimer, cred că calitatea de viață a pacientului crește și asta ce este important. Nu să-i dai speranță de viață mai multă, să-i dai o calitate de viață în timpul cât i-a rămas să trăiască.
Conferința Națională Alzheimer este singurul eveniment din România organizat anual dedicat acestui tip de boală.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material realizat la Conferința Națională Alzheimer de colegii mei Dorelia Pironea, Cristian Savu și Ileana Ciutan. Alături de mine în studio se află doamna Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române de Sprijin a Vârstnicilor și Suferinților cu Afecțiuni de tip Alzheimer. Site-ul pe care îl puteți vizita dacă aveți acces la internet este alz.ro. Aici aveți informații detaliate despre această boală. Am văzut că sunt specialiști vorbitori de limba română în foarte multe țări. Și vom avea în minutele următoare și un interviu cu doamna Helga Rora. S-a vorbit despre longevitate mai sănătoasă. Deci acum nu se mai pune problema doar să trăim mai mult, pentru că trăim mai mult.
Da, așa este, trăim mai mult, dar acum depinde și cum trăim acești ani. Pentru că, într-adevăr, o problemă în România este calitatea vieții persoanelor vârstnice, care în marea majoritate trăiesc în condiții de dizabilitate, de sărăcie, de neînțelegere din partea acestei societăți și atunci este de dorit să facem tot ce ne stă în putință și așa cum spunea și doamna profesor Cătălina Tudose și tema principală a conferinței era pentru o familie informată și responsabilă, ci pentru o societate informată și responsabilă.
Adică o persoană care are maladia Alzheimer nu este responsabilitatea familiei, ci responsabilitatea societății?
Este și a societății, adevărat, și a familiei care trebuie să se sesizeze, să fie educată de noi, uitați, așa cum este emisiunea pe care o faceți dumneavoastră și pentru care vă mulțumesc, și prin care persoana, familia a putut să ia cunoștință cu semnele acestei boli, apoi medicul de familie care în momentul în care o persoană vine și acuză anumite tulburări de memorie, anumite stări de confuzie, să-și dea seama că este vorba despre această maladie și să trimită către specialist, dar și a societății care a trebuit să pună la punct, spre exemplu, niște centre de consiliere și educație în care omul de rând, publicul larg, să poată veni și solicita ajutorul.
Da, pentru că nu are toată lumea acces la internet, de exemplu.
Da. Și atunci...
Noi astăzi vom repeta semnele maladiei Alzheimer pentru cei care ne ascultă la radio sau pentru cei care nu știu să folosească calculatorul. Ce vreau să mai discutăm, foarte important, această atitudine față de bătrânețe. De obicei se așteaptă de la vârstnic să se retragă din activitate și să lase loc tinerilor generații. Ce ne facem cu situația în care sunt din ce în ce mai mulți vârstnici, pensiile sunt din ce în ce mai mici, pentru că nu mai are cine să contribuie la acest fond de pensii, și în aceste condiții persoanele în vârstă nu mai pot fi excluse din societate.
Exact, aici pot să citez o informație primită de la Institutul Național de Statistică. Dacă în 1990 pentru o persoană care era în câmpul muncii exista 0,98 pensionari, la momentul actual o persoană care muncește susține 1,2 pensionari, iar peste câțiva ani se va ajunge la raportul să fie de 1 la 1,5. Deci gândiți-vă că mi se pare destul de îngrijorător dacă nu se iau măsuri de către cei abilitați
aceste
să facă
măsuri,
acest lucru.
Măsuri țin pe de o parte de integrarea în muncă sau în societatea persoanelor vârstnice, de activitățile pe care ei le pot desfășura.
Există la nivel european, Comisia Europeană a demarat o acțiune de genul acesta în care persoanele care suferă de această boală sunt diagnosticate, să nu mai fie stigmatizate și să fie integrate cumva. Să nu mai există persoane cu disfuncții de genul acesta, ci să încercăm să integrăm toate aceste persoane cu așa zisul handicap, să le integrăm în comunitate, pentru că ei sunt ai noștri. Noi trebuie să ne asumăm.
Și să accentuăm abilitățile pe care le au și să le folosim, astfel încât ei să nu fie niște persoane dependente, ci să devină și ei membri activi ai comunității. În prezent, dacă ne concentrăm pe dizabilități, nu avem altă soluție decât să îi înlăturăm.
Sigur că da, și nu este de dorit, pentru că ei totuși sunt persoane valoroase și să știți că ar trebui să ajutăm să scoatem la suprafață toată această informație pe care o dețin. Sunt adevărate comori, să știți. Cunosc foarte multe lucruri, poate să ne spună, chiar dacă memoria recentă este afectată, totuși poate să ne ajute în societatea noastră, se poate îmbogăți cu aceste persoane.
Am văzut că la această conferință ați avut pacienți care au decis să iasă în față și să vorbească, să povestească despre viața lor cu maladia Alzheimer. Doamna Helga Rora este unul dintre acești pacienți. După nume, nu m-aș fi gândit că vorbește românește. Cine este doamna Helga Rora?
Doamna Helga Rora este născută în România, dar a emigrat de mult, la începutul anilor 90, a plecat în Germania. Este președintele Asociației Pacienților din Europa, conduce o întreagă asociație și vorbește în numele lor. Ne bucurăm că poate să vorbească în limba română și să spună celorlalți, să arate un model de cum se poate integra și cum toată societatea poate beneficia din experiența unui pacient diagnosticat.
Am văzut-o și am ascultat-o pe doamna Helga Rora și nu pare bolnavă.
Dânsa are o formă de boală, dar pe care, pentru că a fost diagnosticată precoce, a reușit să o mențină la un nivel mai ușor de controlat.
Da, mi se pare foarte important ca acești pacienți să iasă în față și să spună, uitați, eu am boala asta. Și funcționez așa, pentru că ne uităm la ei și par exact la fel ca noi. Nu ni se pare că ar fi ceva neobișnuit și de aceea, în timp, eu sunt convinsă că se va schimba și atitudinea față de bolnavii care sunt diagnosticați cu demență și nu vor mai fi marginalizați. Vă propun să urmărim în minutele următoare un interviu cu doamna Helga Rora. Interviul este realizat de colega mea Dorelia Pironea și alături de ea la material au lucrat Cristian Savu, operator imagine, și Ileana Ciutan la montaj. Ne întâlnim după acest scurt interviu pentru a vorbi despre viața cu Alzheimer în România.
Ce ați simțit în momentul în care ați aflat de această boală?
Ce am simțit? Știți, după atâția ani, acum sunt aproape 9 ani, acest sentiment mai există. Am fost dărâmată, eram atunci 53 de ani și nu aș fi crezut că primesc un diagnostic de demență. Eu, prin profesia mea, am știut ce înseamnă această formă Lewy body demență și știam că este combinată cu Parkinson. Am fost, bineînțeles, surprinsă, dar întrebarea mea pentru medicul meu specialist a fost ce pot eu, ca pacientă, să fac ca să prelungesc viața mea, pentru că un medicament nu există.
Și ce v-a răspuns medicul?
Medicul mi-a răspuns într-un fel foarte neuman. A zis, doamna Rora, să știți, în 2-3 ani dumneavoastră sunteți un caz de îngrijire. Gândiți-vă la ce cămin mergeți și faceți-vă toate actele necesare ca să că acum puteți încă decide. Și eu am zis, domnul doctor, nu cred. Asta a fost reacția mea. Eu sunt un om foarte cu credință și am zis, eu reușesc prin atitudinea mea. Primul rând, pacientul trebuie să accepte acest diagnostic și să accepte ceea ce el nu mai poate. Eu am fost translator în 9 limbi și eu am pierdut capacitatea de a vorbi în alte limbi. Acum mai vorbesc în limba pe care am auzit-o de copil mic, Romanian. În engleză am fost crescută și în Germania mă găsesc, deci limbile astea le vorbesc, dar toate celelalte au dispărut. Au dispărut multe lucruri de a lucra la computer, de a se orienta pe stradă. Deci trebuie încadrate aceste dizabilități și omul trebuie să spună, dar ce mai sunt în stare să fac? Și cu această atitudine de credință în mine, de pozitiv, am zis, acum încep eu să văd ce pot să fac. Medicament, dacă se poate, aproape deloc, pentru că există posibilități. Schimbarea regimului alimentar, mai multă mișcare, aspectul ăsta psihosocial e foarte important, pentru că dacă sufletul, da, este așa într-o armonie și mintea este, și asta pot să vă spun în mod sigur din 1000 și 1000 de pacienți, de prieteni pe care eu îi cunosc, care după 20 de ani sunt în situația asta a mea. Și noi trebuie să spunem pacientului, ai încredere în tine, nu lăsa doctorul să-ți dea numai medicamente și vezi să fii activ, activ. Practic fac următorul lucru, adică eu mai citesc un ziar în fiecare zi și îmi subliniez ce este important. Și atunci îmi scriu cu mâna, că la computer nu mai pot, îmi scriu totul și îmi antrenez, discut despre aceste lucruri cu persoane, adică eu vreau să discutați cu mine la un nivel normal, nu ca și cu un copil sau cu unul care e, cum se spune, puțin stupid. Și dacă eu nu înțeleg, o să vă întreb. La fel mă interesez ce se întâmplă în societate. Sunt într-un grup de ajutor, self-supporting. Nu cred că există în România așa ceva, dar în fiecare țară există, unde numai pacienții se întâlnesc și fac exerciții și își dau și putere emoțională și morală. Și este un grup separat pentru însoțitor și ăsta este un aspect foarte important, că e și o dinamică și te ajută foarte mult. Fac sport, am 2 câini cu care mă ocup, merg în natură, sunt într-un curs, adică fac lucruri normale.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un interviu cu doamna Helga Rora, este președinta Asociației Pacienților Diagnosticați cu Alzheimer din Europa. Mi-a plăcut această atitudine de luptătoare, o atitudine optimistă, nu lasă totul pe seama medicului, participă la gestionarea propriei afecțiuni și îi ajută și pe alții. E interesantă ideea că pacienții trebuie să se întâlnească între ei. Nimeni nu înțelege mai bine ce probleme am decât o persoană cu aceleași probleme. În România chiar nu se întâlnesc deloc pacienții?
Se întâlnesc. Noi, spre exemplu, am organizat în cadrul conferinței o sesiune dedicată exclusiv pacienților și aparținătorilor. Și o parte din această activitate a fost susținută de doamna Helga Rora, care a explicat, ne-a citit și din cartea dânsei Pași spre Lumină și ne-a explicat cum vede dânsa lucrurile, cum acționează ca să-i fie bine, să păstreze starea aceasta de armonie și echilibru de care vorbea în acest reportaj. Și i-a învățat efectiv ce să facă. Am văzut oamenii care își luau notițe, chiar a fost impresionant.
Ar trebui să învățăm și noi că nu este important doar cât trăim, ci și cum trăim. Și dacă ne dă Dumnezeu zile, trebuie să le folosim din plin. Această atitudine, domnule, îmbătrânești, nu o să mai fii bun de nimic, trebuie uitată. Trăim într-o perioadă în care și vârstnicii pot să facă foarte multe lucruri. Și acest exemplu al unei paciente cu o boală gravă, o boală care se consideră că nu te mai lasă să funcționezi normal, este încurajator.
Este
am mai spus ceva foarte interesant. Omul trebuie să accepte ceea ce nu mai poate face. Aici cred că e cel mai greu. Acum putem să vorbim, să facem emisiuni și să ne amintim ce am citit cu 2 ore înainte.
Da.
Cât de greu este sau cum ajungi să accepti că sunt lucruri pe care nu le mai poți face fără să fii apoi frustrat, furios?
Este greu și nu cred că se poate face așa instantaneu. Trebuie să duci o muncă de lămurire cu tine. Poate chiar să accepti sfatul unui specialist sau unei persoane care să te consilieze cum să treci de faza aceasta de negare, de furie și să ajungi la acceptarea propriei condiții. Dar nu este foarte ușor. Nu este foarte ușor pentru că nici nu trăim într-o societate care totuși să te susțină din punctul acesta de vedere și să te ajute, așa cum spuneam, să te integreze, să nu dramatizeze faptul că ai această boală cu un nume atât de stigmatizant.
Da, vorbim despre demență. Mi-ați spus în pauză că mai nou se numesc tulburări neurocognitive.
Tocmai da.
Sună mult mai bine.
Da, tocmai din această cauză.
Am văzut că sunt pacienți care funcționează foarte bine și care chiar își doresc să fie tratați de la egal la egal, nu ca și cum ar fi o persoană cu dizabilități, ceea ce este foarte bine. Ce se întâmplă însă când în familie există o persoană care nu a fost diagnosticată la timp sau care are o formă mai agresivă și ajunge în situația în care nu mai știe ce face, uită apa deschisă, pleacă de acasă și se pierde, nu mai știe, nu-și mai recunoaște propriul copil. Cum ar putea fi această persoană integrată?
Aici sunt 2 cazuri. În cazul în care această persoană locuiește cu familia sau există un membru al familiei, cineva care îl vizitează și care își dă seama de aceste tulburări, ar trebui să fie suficient de informat, de educat, astfel încât să poată să apeleze la un medic. Și chiar dacă, așa cum spuneați, pacientul, persoana respectivă nu acceptă că are această boală, această suferință și nu vrea să meargă la spital, la o clinică, totuși să încerce să determine cumva, să ajungă un medic la pacientul respectiv și să-l diagnosticheze. Asta e foarte important pentru ca să ia medicația respectivă, să-i stabilizeze cumva această, dacă e vorba de tulburări comportamentale, așa cum spuneați, când, și ăsta e un semn, să știți, când refuză să se spele, este confuz, este apatic.
Uită, de exemplu, uită că am mâncat acum și peste jumătate de oră spune, nu-mi dați deloc să mănânc, mă țineți flămând aici.
Da, în niciun caz nu trebuie să contrazicem pacientul, persoana respectivă, să-i spunem că nu e adevărat, ai mâncat, ți-am dat, știți cum se întâmplă. Să-l luăm frumos, să încercăm să ne apropiem de el și să pregătim, astea sunt sfaturile specialiștilor, să pregătim mici gustări pe care să le ronțe. Știți că în momentul în care are, eu știu, poate ceva mic și conform unui stil de viață sănătos, după ce înghite câteva bucățele dintr-o, eu știu, gustare pe care i-am pregătit-o, se satură, știți, și nu se mai neacuze, nu se mai aibă senzația de foame.
Da. Spuneați că se dă un tratament medicamentos. În ce constă? Care e scopul tratamentului?
Scopul este
că înțeleg că nu se vindecă.
Nu se vindecă, dar a nu lăsa boala să progreseze și să ajungă la tulburări comportamentale, să ajungă într-o perioadă mai scurtă la faza finală a bolii. Tratamentul nu vindecă, dar menține o evoluție și o viață de calitate, până la urmă, că asta este scopul.
Și înțeleg din ce spune doamna Rora că pe lângă tratamentul medicamentos este nevoie de schimbarea stilului de viață și aici vorbim practic de îmbătrânire activă.
Da.
Ce înseamnă îmbătrânire activă pentru cei care și-ar dori să experimenteze așa ceva?
În primul rând să nu, în momentul în care ajungem chiar și la pensie, să nu ne rezumăm la asta acasă, în fața televizorului și aștepta să treacă vremea. să încercăm să ne schimbăm atitudinea față de viață, să încercăm să facem ceva. Mișcarea este foarte, foarte importantă și foarte binevenită în orice boală, dar mai ales în această tulburare, în demențe. Și recomandăm tuturor persoanelor cu astfel de afecțiuni să facă mișcare. Așa cum poate fiecare, să se plimbe, să iasă afară din casă, eu știu, chiar dacă este vremea puțin mai rece, totuși să se îmbrace adecvat și să meargă să facă o tură de parc, să înoate, să meargă la not. Să știți că cunosc pe cineva care merge în mod frecvent la not și a făcut foarte, foarte bine, a fost foarte benefic notul pentru persoana respectivă. Poate să facă chiar anumite mișcări, sunt anumite aparate care ajută persoanele vârstnice să practice.
Aibă o mobilitate mai bună și în același timp sportul, mișcarea de fapt, nu sportul, mișcarea îți dă și o stare psihică mai bună.
Da, absolut, este.
Și atunci multe dintre problemele care apar conștientizând că ai o boală gravă, se atenuează intensitate.
Alături de mișcare este vorba de alimentație. Știți, o alimentație sănătoasă, cu multe fructe, cu legume, cu mai puțină carne, poate deloc, ar fi de preferat. Iarăși este benefică.
Problema pe care o văd aici este că, cel puțin în sezonul rece, legumele și fructele sunt oarecum scumpe pentru o persoană cu o pensie mică. Și mulți se limitează la a consuma alimente mai puțin sănătoase și mai sărace în nutrienți. Lucru care afectează starea generală.
E adevărat, dar acum avem posibilitatea să congelăm din timp, din toamnă, anumite legume și să le punem la congelator și să le porționăm, astfel încât să putem scoate câte o porție mică și o consuma în momentul în care... Și există acum această posibilitate și alimentele congelate s-a dovedit că sunt la fel de bune ca și cele proaspete. Și n-ar mai fi chiar așa un...
Deci pe tot parcursul anului trebuie să avem legume și fructe.
Sigur.
Asta. După modelul farfuriei alimentare, dar... Bineînțeles că există diverse boli asociate, care spunea la un moment dat unul dintre profesorii intervievați că diabetul este o afecțiune care poate predispune la instalarea maladiei Alzheimer și atunci la tratamentul pentru Alzheimer se adaugă și tratamentul
sigur că da.
Pentru diabet.
Sunt anumite boli care reprezintă factori de risc. Hipertensiunea arterială, diabetul, hipotiroidiile, acestea sunt... Să reprezintă factori, fumatul, să știți că iarăși reprezintă factori de risc pentru această maladie și este bine ca, dacă vrem să nu să evităm sau poate să întârziem apariția acestei boli, să încercăm să tratăm aceste boli din timp, nu să așteptăm până la nu știu ce vârstă și să, în momentul în care apare, se declanșează și boala Alzheimer să... Începem tratamentul și pentru alte boli.
Mai spunea doamna Rora despre niște exerciții pe care le face. De exemplu, spunea că citește ziarul și apoi scrie din memorie. Există și alte tipuri de exerciții pe care le-am putea face tot pentru stimularea memoriei?
Există, spre exemplu, sudoku. Este foarte bun pentru lucruri cu cifrele, pentru că, iarăși, unul dintre semnele bolii, apariției bolii, ar fi faptul că uităm anumite cifre. Uităm cum se fac adunări, cum să aranjăm cifrele, cum să gestionăm cifrele și numerele. Deci, sudoku. Apoi, rebusul.
Ne amintim cuvinte, nu?
Să ne amintim cuvinte și, iarăși, este o provocare, știți, să găsim cuvântul potrivit pentru respectivul... pătrățel pe care îl completăm. Sunt acum, să știți că am găsit fel de jocuri care pot fi utile în activitățile noastre zilnice pentru îmbunătățirea memoriei. De la lucruri destul de simple, spre exemplu, să mergem la, supermarketul din colț și când ajungem acasă să ne aducem aminte 5 produse pe care le-am văzut pe raft. Sau să ne scriem pe o bucățică de hârtie 5 cuvinte, să le punem undeva, lipite pe frigider sau undeva în casă și după o jumătate de oră să încercăm să ne le reamintim și să facem lucrul acesta în mod progresiv. Exersăm în felul acesta memoria. Sunt multe
exerciții, important ar fi să cei care ne ascultă să și le noteze sau cumva să le rețină astfel încât să le practice după ce terminăm emisiunea. Se scrie pe un bilețel 5 cuvinte, se ascunde bilețelul într-un sertar, după care uită în ce sertar l-a ascuns.
Nu, e suficient să pună bilețelul pe masă și să realizeze alte activități prin casă, da? Și apoi să revină și să se uite, să vadă dacă cuvintele sunt acelea pe care...
Cuvintele, să mergem la magazin și când ne întoarcem acasă să ne amintim 5 produse pe care le-am văzut care pe raft.
Iarăși cu mișcarea, la fel un exercițiu simplu ar fi așa, în momentul în care mergem la cumpărături, eu știu, cu tramvaiul sau cu un autobuz, să coborâm cu o stație mai departe de casă, știți? Și o stație să mergem pe jos, să încercăm, eu știu, timp de o săptămână o stație, după aia creștem la 2 stații și așa, poate vrând nevrând, facem și mișcarea adecvată.
Există niște măsuri de, știu eu, siguranță pe care un pacient diagnosticat cu Alzheimer ar trebui să le aibă, de exemplu, să aibă legat de haină sau prins de haină numele, adresa și un telefon de contact în cazul în care, nu știu, se află pe stradă și uită...
Da, în cazul în care pacientul ajunge totuși în faza medie spre avansată a bolii și, eu știu, are tendința de a pleca de acasă, acesta este o turbare comportamentală și familia ar trebui să fie atentă cu acest lucru. Într-adevăr, este de preferat ca persoana respectivă să aibă în buzunar, eu știu, un număr de telefon, adresa respectivă, ca să fie evitate eventualele pierderi, dispariții, eu știu, neplăceri cauzate de... Și știu din proprie experiență, pentru că mama mea s-a pierdut și am găsit-o, parcursese aproape jumătate din București. Noroc, a găsit într-adevăr cineva și ne-a sunat și am dus-o acasă.
Avea
boala Alzheimer.
Și avea un număr de telefon de contact?
Nu avea. Nu avea, deci...
Și și-a amintit?
Nu și-a amintit.
Există perioade în care nu-și amintesc și apoi brusc memoriile revine?
Există perioade, da. Există, nu există așa o stare de, în momentul în care ajungi la o lipsă de conștiință totală, există așa lacune, știi, stări lacunare, adică momentele în care uiți, dar momente în care poți să și revii pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp.
Din punct de vedere afectiv, pacienții cu Alzheimer, chiar cei aflați în stadii mai înaintate ale bolii, simt emoții, se bucură, au nevoie de dragoste sau sunt apatici și fără niciun fel de reacție?
Pot fi și apatici atunci când familia nu îi protejează, nu se simt în siguranță în familie. De aceea iau mare nevoie de afecțiunea noastră, să simtă că îi apreciem în continuare. Chiar dacă s-au îmbolnăvit, ei rămân parte din noi și trebuie să fim acolo alături de ei și să nu-i certăm, să nu-i considerăm o povară, pentru că toate lucrurile acestea, chiar dacă persoana respectivă nu mai știe să se exprime, totuși la nivel afectiv toate aceste lucruri se simt. Se simt și sunt dureroase, sunt dramatice pentru...
Afectează imaginea de sine a vârstnicului?
Vă dați seama că este complet...
Se simte rău
în momentul în care și s-a întâmplat, am asistat la interviuri, persoane aparținători cu pacient și vorbea ca și cum ar fi fost un obiect și vă dați seama persoana respectivă cum se simțea așa, se citește tulburarea și durerea în ochii pacientului, să știți, în momentul în care se întâmplă lucruri de genul acesta. Dar familia și ea trece prin niște momente dramatice, pentru că există o susținere destul de constantă, atât financiară cât și afectivă, să poți
răbdare
să treci
foarte mare.
Tot hățișul ăsta și legat de actele pe care trebuie să le întocmești până ajungi să iei medicația respectivă și faptul că nu știi, te duci undeva, poate personalul nu este suficient de, eu știu, nu comunică suficient sau nu înțelegi tu suficient de multe lucruri. Sunt multe obstacole pe traseul acesta.
Am înțeles că dacă această boală este diagnosticată de vreme, se poate întârzia evoluția ei, poți să rămâi funcțional, chiar da, am putea spune sănătos,
o perioadă mai lungă de timp, e adevărat. Numai că știți că, scuzați, la nivel de Europa, România este locul unde diagnosticarea se face în stadiu mediu spre sever.
Da. Iată de ce, doamnelor și domnilor, acum la finalul emisiunii repet titlul pe care l-am dat acestei ediții. Nu uita să-ți testezi memoria. Dacă vedeți că aveți probleme legate de memorie, vă invit să vă faceți o programare fie la medicul neurolog, fie la psihiatru, fie la geriatru, astfel încât să depistați de vreme această boală. A fost alături de noi doamna Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române Alzheimer. Vă mulțumim.
Vă mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!